Surja e Shems, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, betohem për diellin dhe dritën e ti, dhe për hënën që vjen pas ti. Betohem për ditën kur ajo zbardh tokën, dhe për natën e cila e mbulon atë tokën. Betohem për qiellin dhe për atë që e ndërtoi. Betohem për tokën dhe për atë që e sheshoi. Betohem për shpirtin dhe atë që e krijoi atë, që i mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Me siguri, ka shpëtuar ai që e pastroi shpirtin dhe ka dështuar ai që e poshtroi atë. Themudi mohoi për shkak të arrogancës së vet, kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, ndërkohë që profeti u kishte thënë: "Kini kujdes devene Allahut dhe mos e pengoni që të pi ujë." Por ata nuk e besuan dhe e therrën atë. Atëherë Zoti i tyre u arrestoi ndëshkimet për shkak të gjunahut të tyre dhe i rrafshoi. Dhe ai nuk u friksohet as pak pasojave të atij ndëshkimi.